Agora xa sabes quen son as persoas que se encargan de cuidar de todos nós no cole, pero crees que poderías aportar o teu gran de area para que todo flúa? Como xa sabes, ti és un neno e nena con dereitos e deberes. É certo que o equipo directivo pon todas as súas enerxías para que todo marche o mellor posible. Aínda así, seguro que hai moitas ideas que vos como grupo de nenos e nenas que formades parte deste pequeno universo escolar podedes achegar para axudarlles na súa importante tarefa. Neste vídeo da web ciudadesamigas.org explícanse de maravilla os motivos polos que as nenas e nenos debedes participar nas decisións da vosa sociedade. Non perdas detalle.